nesėkmių diena. Ponios Knight mokykla, kurią lankė Keitė, Klavera ir Cesi, stūksojo priešingoje miestelio pusėje negu daktaro Karo namai. Tai buvo žemas vienaukštis pastatas, o už jo kiemas, kuriame mergaitė žaisdavo per pertraukas. Labai gaila, bet visai šalia buvo panelės Miller mokykla. Tokio pat didumo, taip pat populiari su tokiu pat kiemu. Abiejų mokyklų žaidimų aikšteles skyrė tik aukšta lentų tvora. Ponia Knight buvo apkūni, švelni moteris, lietų judesių, o žvelgdamas į jos veidą, nejučia pagalvodavai apie romę, klusnę karvę. Panelė Miller, priešingai, buvo juodaakė, su juodomis susiraičiusiomis garbanėlėmis ant kaktos, visuomet guvi ir energinga. Tarp abiejų mokyklų tvyrojo nuolatinė priešprieša ir tarp mokytojų, ir tarp mokyklos taisyklių. Knight mokinys kažkodėl tarėsi esančios gerų manierų, o Miller mergaitės laikė praščiokimis ir nė nemanė tokio požiūrio slėpti. Kita vertus, Miller mokinys atsakydavo tuo pačiu ir erzindavosi kaip įmanydamos. Per pertraukas ar šiaip išbėgusios į kiemą jos rodydavo grimasas pro tvoros plyšius arba per viršų, jeigu pavykdavo ten užsikarti, o tai nebūdavo lengva, nes tvora buvo gana aukšta. Knight mokyklos mergaitės irgi visaip vaipydavosi, nepaisant jų gerų manierų. Jų kiemas, lyginant su anuoju, turėjo vieną pranašumą. Jame buvo malkinė, ant kurios stogo galėjai užsilipti. Malkinė priklausė į panelį Miller. Ant stogo mergaitės susėsdavo eilute, atkišusios nosis į gretimą kiemą ir erzindavo savo priešes kandžiais žodeliais. Abiejų mokyklų mokinės vadindavo vieną kitą knaitytėmis ir milerytėmis, o nesantaika kartais taip įsiliepsnodavo, jog būdavo baisu susitikti gatvėje. Įsivaizduokite, kaip visa tai veikė jaunųjų ledi elgesį ir dorovę. Vieną rytą, netrukus po žygio į rojų, Keitė pavėlavo. Ji niekaip negalėjo susirinkti savo daiktų. Algebra, anot jos, pati kažkur prasmego. Grifelinė lentelė pasimetė, o nuo skrybėlaitės pradingo raišteliai. Ji lakstė po namus, ieškodama tų daiktų, trankė duris, kol teta Izė neteko kantrybės. Savo algebrą, pasakė ji, jeigu tai yra toji ištepliuota knyga su vienu viršeliu ir prikeverzuotais lapais, surasi virtuvėje po stalu. Filas prieš pusryčius žaidė su ja paršiuką. Mano galva, čia nieko keista, nes niekam daugiau ji ir netinka. Ir kaip tu sugebėjai taip sugadinti savo vadovėlius, Keitė? Nepraėjo nei mynuo, kai tėtis tau nupirko naują algebrą, ir pažvelk ją dabar. Visai nebetinkama neštis į mokyklą. Ar supranti, kiek knygos kainuoja? Apie tą grifelinę lentelę, pridūrė ji, nieko nežinau, bet štai tavo skrybėlaitės raištelis. Ir ištraukė jį iš kišenės. Oi, dėkoju, pasakė Keitė paskubom, sekdamas į raištelį sektuku. Keitė Kar, vos nesuriko teta Izi, ką tu darai? Raištelį su sektuku. Nieko sau, ką dar baisesnio išgalvosi? Stovėk ramiai ir nejudėk. Nė nekrustelėk, kol aš jį prisiūsiu. Stovėti ramiai ir nejudėti nebuvo taip paprasta, kol teta įzitūpčiojo aplink ir pamokslavo, o keletą kartų simiršusi net bakstelėjo adatą į smakrą. Keitė kentėjo kaip įmanydama, tik vis trypčiojo nuo vienos kojos ant kitos, kartais sušnarždama kaip koks nekantraujantis arklys. Vos tik įsivadavusi, jį įpuolė virtuvin, pasičiupo algebrą ir kaip viesulas pasileido link vartelių, prie kurių kantriai lūkuriavo geroji Klavera, pati jau seniai susiruošusi ir nežmoniškai baimindamasi, kad pavėluos. Turėsime bėgti, gaudydama kvapą sušvokštė į Keitį. Teta Izė mane užlaikė, ji tokia siaubinga. Jos bėgo kiek įkabindamos, tačiau laikas bėgo dar greičiau. Ir dar nepasiekus nie pusiaukelės, miesto laikrodis išmušė 9. Ir visos viltys sužlugo. Keitė labai susierzino, nors ir dažnai vėluodavo, bet visada trūkždavo ateiti anksti. Na štai, ištarė jį trumpai steptelėjusi. Aš taip ir pasakysiu tetai Izei, kad tai jos kaltė, to jau per daug, ir ji įžengė į mokyklą labai prastai nusiteikusi. Kaip žinome, jeigu diena šitaip prasideda, neabejok, kad ji ir baigsis blogai. Visą rytą viskas ėjosi nekaip. Keitė 2 kart suklupo per gramatiką ir prarado vietą tarp klasės pirmūnų. Perrašinėjant rašinį, ranka taip drebėjo, kad jos rašysena ir taip neišgražiųjų pasidarė beveik neįskaitoma. Tad ponia Knight pasakė, jog viską reikės dar sykį perrašyti. Dėl to Keitė dar labiau įniršo ir nepagalvojusi sušnabždėjo klaverai. Nekenčiu. O paskui, kai prieš pat pertrauką visiems šnibždėjusiems buvo liepta atsistoti, ją ėmė graužti sąžinį, kad gavo atsistoti kartu su kitais ir sąraše ties savo pavardę išvydo juodą ženklelį. Iš susierzinimo jos akise pasirodė ašaros ir baimindamas, kad kitos mergaitės jų nepastebėtų, išlėkė į kiemą, vos nuskambėjo skambutis, užsiropštė ant malkinės stogo ir atsisėdo nugarą į mokyklą, tramdydama ašaras ir stengdamasi nutaisyti ramų veidą, kol ateis kitos. Panelės Miller laikrodis apie 4 minutes atsiliko nuo ponios Knight, tad gretima žaidimų aikštelė buvo tuščia. Buvo šilta, truputį vėjuota diena, ir kai tik Keitė atsisėdo, staiga atlėkė vėjo gūsis ir pačiupęs jos tik pusiau pririštą skrybėlaitę, nuskraidino per stogą. Ji bandė ją pagauti, bet buvo per vėlų. Skrybėlaitė apsivertė 1, 2, 3 kartą ir išnyko už stogo krašto, o Keitė puolusi iš paskos, pačiame priešų kiemo viduryje išvydo suglamžytą alyvinį gniužulą. Tai buvo siaubinga. Kad pametė skrybėlaitę, dar tiek jau to. Dėl savo drabužių Keitė niekad nieko neimdavo į galvą. Bet kad šitaip ją pametė, tuoj turėjo pasirodyti Miller mokyklos mergiūkštys. Ji jau beveik regėjo, kaip jos šoka karo šokį aplink nelaimingąją skrybėlaitę, kaip pasmeigia ją ant karties, spardo vietoj futbolo kamulio, mojuoja ją virš tvoros ir iš vis elgiasi su ja taip, kaip indėnai su karo belaisviais. Argi žmogus gali tai ištverti? Niekada. Geriau jau įsyk numirti. Ir jausdamasi kaip asmenybė, kuri verčiau mirs, nei praras garbę, Keitė sukandusi dantis greit nusileido stogų žemyn iki tvoros ir ryštingai liuoktelėjo į panelės Miller kiemą. Ta akimirka nuaidėjo skambutis ir viena mažylė iš Miller mokyklos, kuri sėdėjo prie lango ir po poros sekundžių jau degė nekantrumu paskleisti jaudinančią žinę, suspiegė kitoms. Mūsų kieme Keitė kar! Millerytės ir vyresnės ir mažosios išvirto laukan. Jų įniršio ir pasipiktinimo dėl tokio įžulaus akibrokšto neįmanoma nei aprašyti. Kaukdamos iš įtūžio, jos bloškėsi Keitės pusin, bet toji irgi buvo greita, tad laikydama išgelbėtą skrybėlaitę, netrukus atsidūrė pusiaukelėje iki tvoros. Būna akimirkų, kada gali džiaugtis esas aukšto ūgio. Ir dabar ilgos kojos ir rankos padėjo Keitei puikiai apsisukti. Nebent ilga kojas uodas, taip pašėlusiai greit būtų užlėkęs kaip ji dabar. Per sekundę atsidūrė ant tvoros, jau bešokant žemyn, Millerytės čiupo ją už kojos ir vos nenutraukė į batelio. Vos, bet nenutraukė, ir tai tik dėl tvirto siūlo, kuriuo teta Izi buvo prisiuvusi sakteles. Baisingų kojos spyrių Keitė įsivadavo ir patenkinta išvydo, kaip jos užpolikiai skuliavirščia griūva atgal, o ji pati klyktelėjusi iš džiaugsmo ir baimės, stačia galva nėri į knaitičių būrio tirštumą. Šios įsižiojusios klausėsi viso to triukšmo, o dabar stovėjo it sukaustytos nuo to stulbinančio vaizdo, kad viena iš jų skaičiaus sveikutėlė grįžo iš priešo stovyklos. Negaliu apsakyti, koks kilo sąmyšis, Knaitytės netvėrė kailyje iš džiaugsmo ir pasididžiavimo. Keitė bučiavo ir glėbesčiavo ir vis vertė ir vertė pasakoti visą istoriją iš naujo, o kelios eilės mergaičių susėdo ant malkinės stogo ir džiūgavo prieš sutrikusias milerytes. Ir kai vėliau priešys atsitokėjo ir ėmė atsikirsti, viena aukšta mergaitė pakėlė ant rankų klaverą, kad toji plaktuku taukštelėtų per krumplius, pasirodžiusius ant tvoros viršaus. Klavera tai darė taip geranoriškai, kad milerytės džiaugėsi vėl nušokusios žemyn ir kerštingai niurnėjo per saugų atstumą. Apskritai mokykloje tai buvo didinga diena, įsimintina diena. Nuo to laiko Keitė iš didelio susijaudinimo dėl to nuotykio ir garbinama bei maloninama vyresniųjų mergaičių pasidarė beprotiškai drasi ir beveik nebesižinojo, ką sako ar daro. Daugelis mokinių gyveno per toli nuo mokyklos, kad per piet pareitų namo, tad atsineždavo krepšelyje užkandžių ir išbūdavo mokykloje visą dieną. Keitė ir Klavera irgi taip darė. Šiandien suvalgius priešpiečius buvo pasiūlyta ką nors pažaisti klasėje ir Keitės nelaimingoji žvaigždė pašnibždėjo jai sugalvoti naują žaidimą, kurį ji pavadino upėmis. Jis buvo žaidžiamas taip. Kiekviena mergaitė turėjo sugalvoti upės pavadinimą ir per kambarį pasidaryti jos vagą, vingiuojančią tarp stalų ir suolų, reumoti ir šniokšti, pamygdžiojant vandens tėkmę. Cesi buvo Plato upė, Mariana Bruks, aukštoji mergaitė, Mississippi, Alisa Blair, Ohio upė, Klavera, Penobskotas ir taip toliau. Buvo susitarta, kad kartais viena upė įtekės į kitą, kadangi anot Keitės, upės taip daro. Pati Keitė buvo tėvas okeanas ir siaubingai reumodama blaškėsi pirmyn atgal ant pakilos, kur paprastai sėdėdavo ponia Knight. Kai visos atsidurdavo klasės gale, jis staiga sušūkdavo. Dabar vandenys susilieja ir tada visos upės, bildėdamos, šuoliuodamos, ropodamos, kaukdamos, apsisukusios puldavo link tėvo okeano, kuris reumojo garsiau negu jos visos kartu sudėtos, puldinėjo pirmin ir atgal, vaizduodamas bangų mūšą. Nei anksčiau, nei vėliau, Burneto miestelis negirdėjo tokio triukšmo, kokį sukėlė tas nuostabus žaidimas. Jis priminė bulių maurojimą, keulių žviegimą, kalakutų burbuliavimą ir laukinių hienų stūgavimą tuo pat metu. O kur dar baldų trinksėjimas ir daugybės kojų brūžavimas į kilimų neapklotas grindis? Pro šalį einantys žmonės sustodavo ir nustebę susižvalgydavo, vaikai imdavo verkti, o viena pagyvenusi ponia paklausė, kodėl niekas nebėga iškviesti policijos. O Miller mokyklos mergaitės klausėsi su pikdžiuga ir visiems aiškino, jog tokį triukšmą ponios Knight mokinys paprastai kelia per visas pertraukas. Ponia Knight, grįždama po pietų, labai nustebo, pamačiusi priešai savo mokyklą susirinkusią minę žmonių. Prie jų serčių išgirdo triukšmą ir tada visai įsigando, pamanė, kad jos valdose kažkas kažką nužudė. Skubėdama vidun, ji atlapojo duris ir pasibaisėjo, išvydusi visą klasę aukštyn kojom. Kėdės išvartytos, suolai išstumdyti, rašalas pasiliejęs ant grindų. Pačiame tų griuvėsių vidury, klykaudamos, lenktyniauja paklaikusios upės, ant pakilos tarsi lunatikas, svirinėja senasis tėvas okeanas, raudonu kaip ugnis veidu. Ką visa tai reiškia? Išlemeno vargšiai ponia Knight, iš siaubo veik netekusi žado. Išgirdusios jos balsą upės nutilo, tėvas okeanas ūmai sutramdė bangą ir nuslinko žemyn nuo pakilos. Staiga mergaitės atrodo suvokė, į ką paversta jų klasė ir kokius siaubingus dalykus jos išdarinėjo. Baikštuolės susigūžė už suolų, įžulesnės bandė apsimesti nieko dėtos ir tik dar labiau savo pakenkė, mokinės, kurios buvo išėjusios pietauti namo ir dabar grįžo spoksojo į tą siaubo vaizdelį ir pašnipždom klausinėjo, kasgi čia dedasi. Ponia Knait suskambino varpeliu. Stalai ir kėdės buvo sustatyti, mokykla aptvarkyta, o mokytoja atsinešė drėgną skudurą sušluostyti nuo grindų rašalui. Visa tai buvo daroma mirtinoje tyloje. O ponios Knait veido išraiška buvo tokia rūsti ir skausminga, kad prasikaltusių upių širdis užplūdo nauja liūdesio banga, o tėvas okeanas troško atsidurti už tūkstančio mylių. Kai klasė vėl atrodė tvarkinga, o mergaitės susėdo į savo vietas, ponia Knait pasakė trumpą kalbą. Ji sakė, niekad gyvenime nebuvusi taip pritrenkta, maniusi galinti tikėtis, jog paliktos vienos jos elgsis kaip ledi. Jai niekad nekilusi mintis, kad jos gali elgtis šitaip begėdiškai, sukelti tokį triukšmą ir sutrikdyti praeivius, ir todėl ji labai įskaudinta. Tai blogas pavyzdys visiems kaimynams. Ponia Knait turėjo galvoje konkuruojančią mokyklą, nes panelė Miller ką tik atsiuntė į mergaitę perduoti linkėjimų ir paklausti, ar niekas nieko nesužeidė ir ar nereikia jos pagalbos, o tai, aišku, labai suerzino. Ponia Knait vylėsi, kad jos gailisi ir gėdijasi savo elgesio. O dabar pamokos vyks toliau. Žinoma, už šį nusižengimą bus paskirta bausmė, tik ji dar pasvarstysianti, kokia ji turėtų būti. Tuo tarpu ji prašanti visas rimtai pagalvoti, ir jeigu kuri jaučiasi esanti kaltesnį už kitas, dabar pats laikas atsistoti ir prisipažinti. Keitė širdį sudunksėjo, tačiau ji drąsiai pakilo. Aš užvedžiau tą žaidimą ir aš buvau tėvas okeanas, pasakė ji apstulbusiai poniai Knait, kuri valandėlę įdėmiai į ją žiūrėjo, o paskui maloniai tarė. Puiku, Keitė, sėskis. Keitė atsisėdo susigėdusi labiau negu bet kada, bet ir palengvėjusią širdimi. Tiesa, gelbsti ją sakančius net pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Keitė dabar tai suprato. Popietė buvo ilga ir sunki. Ponia Knait nesykio nenusišypsojo, pamokos linko lietai, o rytmetinio Keitės pakilumo ir jaudulio nebeliko nei ženklo. Ji jautėsi apgailėtinai. Per upių susidūrimus buvo gavusi ne vieną guzą, o nuo stalų ir kėdžių nejučiom prisirinko mėlynių. Dabar visas tas vietas pradėjo mausti. Galvoje taip tvinkčiojo, kad net akise mirguliavo, o ant širdies gulėjo kažkoks sunkumas. Pamokoms pasibaigus, ponia Knait pakilo ir pasakė. Jaunasis ledi, kurios šią popietę dalyvavo žaidime, prašau pasilikti. Visos kitos išėjo ir uždarė duris. Tai buvo klaiki akimirka, mergaitės niekada neužmiršo, kaip trinktelėjo durys išėjus paskutiniai mokiniai ir, regis, nebeliko vilties. Nepasakosiu, ką ponia Knait joms kalbėjo, pasakysiu tik tiek, kad netrukus jos visos verkė. Buvo paskelbta bausmė už nusižengimą. 3 savaitės per pertraukas mergaitės neišleidžiamos į kiemą. Bet, kaip paskui savo motinai sakė Cesi, 2 gubai sunkiau buvo matyti ponia Knait tokią įskaudintą ir nelaimingą. Nusidėjėlės kūkčiodamos viena po kitos išėjo iš klasės. Kai dauguma jų išėjo, ponia Knait pasikvietė Keitę prie pakilos ir pasakė keletą žodžių jai vienai. Iš tikrųjų, ji nebuvo griežta, tačiau Keitė buvo taip nusikamavusi ir atgailavo, juk nedaug tai reikėjo ir ašarus ėmė plūsti, kaip iš lietvamzdžio, ar kaip iš to vandenyno, kurį ji vaidino. Tas vaizdas taip paveikė jautrę širdę ponią Knait, jog ji iškart jai viską dovanojo ir net pabučiavo atleidimo ženklan. Bet nuo to vargšas okeanas tik dar labiau įsiraudojo. Ir raudojo visą kelią iki namų. Ištikimoji Klavera sielvartaudama bėgo šalia jos, maldaudama nebeverkti ir veltui bandydama nusitverti už jos suknelės, kuri buvo įplėšta bent 1000 kartų. Keitė negalėjo sutramdyti verksmo ir laimį, kad tetos Izės tuo metu nebuvo namie ir vienintelis žmogus matęs jos apgailėtiną būklę buvo auklė Merė, kuri be galo mylėjo vaikus ir visada pagelbėdavo jiems bėdai ištikus. Ir dabar ji glostė ir guodė Keitę, visai kaip Joana ar mažąjį Filą. Ji pasisodino ją ant kelių, ištrinko jai galvą, sušukavo plaukus. Ant mylynių uždėjo arnikos lapų, pervilko švarę suknelę, tad per vakarienę vargšas vaikas vėl atrodė panašus į save ir teta Izė nieko ypatingo nepastebėjo, nors akis dar buvo paraudusios. Keista, bet tą vakarą daktaras Karas buvo namie. Kai tai atsitikdavo, vaikams būdavo didžiausia šventė ir Keitė pasijuto laiminga, nes mažyliams nuėjus miegoti, ji galėjo pasikviesti tėvelį ir papasakojo jam visą tą istoriją. Tėti, pasakė jis įdėdama jam ant kelių. O tai net ir tokia didelė mergaitė labai mėgdavo? Dėl ko? Vienos dienos būna labai sėkmingos, o kitos tokios nesėkmingos. Štai šiandien viskas prasidėjo blogai ir vėliau viskas irgi buvo blogai. O kitomis dienomis viskas gerai prasideda ir gerai einasi nuo pradžios iki galo. Jeigu teta Izė šįryt nebūtų manęs sugaišinusi, nebūčiau supykusi, o tada galbūt nebūčiau patyrusi kitų nesėkmių. O kodėl teta Izė tave sugaišino, Keitė? Reikėjau prisiūti raištelį ant mano skrybėlaitės, tėti. Bet kaip nutiko, kad tas raištelis buvo nutrūkęs? Na, nenoromis pasakė Keitė, tikriausiai tai mano kaltė, nes jis nutrūko antradienį, o aš jo neprisitaisiau. Taigi, matai, vaikelyti, tos nelaimingosios tavo dienos pradžios turime ieškoti anksčiau už tėtos Izės gaišinimą. Ar kada girdėjai senų žmonės sakant, dėl mažos vinutės pasaga nukrito? Ne, niekada. Papasakok, šūktelėjo Keitė, kuri tebe mėgo pasakas vis taip pat, kaip ir būdama trejų. Tad daktaras Karas pakartojo. Dėl mažos vinutės pasaga nukrito, pasagai nukritus, kluptelėjo žirgas, raitelis nupuolė, mūšio nelaimėjom. Mūšio nelaimėjom ir šalies netekom. Štai kiek mes praradom dėl mažos vinutės. Oi, tėti! Nušokusi nuo kelių ir apkabinusi tėvelį sukrikšti Keitį, suprantu, ką tu nori pasakyti. Kas būtų pagalvojęs, kad tokia smulkmena, kaip neprisiūtas raištelis, gali tiek daug nulemti. Bet aš nemanau, kad vėl kada daugiau įkliūsiu į tokią bėdą, nes niekad nepamiršiu, dėl mažos vinutės pasaga nukrito.